hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
I dag så skal jeg tale om noe som jeg tror noe av den mest undervurderte ressurs som finnes, nemlig samspillet mellom generasjonene. Og det deilig for meg å se ut over en forsamling i dag, hvor jeg ser unge, voksne og eldre, og kanskje noen barn også. Jeg vet ikke helt hvor den grensen går, men i alle fall så tror jeg at det en undervurdert ressurs. Av og til så ser vi det som en utfordring og et problem eller sånne ting, men dette noe av en gave Gud har gitt oss som vi må lære oss å forvalte. Så helt kort skal vi se på hva apostelen sier i 1. Johannes brev, kapittel 2. Der sier han: «Dere fedre, jeg skriver til dere fordi dere kjenner han som fra begynnelsen av. Dere unge, jeg skriver til dere fordi dere har seiret over den onde. Ja, barn, jeg har skrevet til dere fordi dere kjenner far.» Her har vi i hvert fall tre generasjoner som opererer samtidig, og det forteller oss at alle generasjonene kan leve sterkt med Gud. Det ikke sånn at jeg levde helt for Jesus da jeg var ungdom, og så skjedde det så mye viktig i livet, og så ble jeg helt parkert fordi livets virkelighet tok meg, så det var liksom noe sånn jeg levde i som ungdom, men som jeg ikke har som voksen. Det ikke sånn det, vet du. Gud med oss i alle tider, fra vi barn til vi gamle og hele evigheten. Jeg skriver til dere fedre, det går jo ikke i motsetning til mødre da. Det her snakk om modenhet, erfaring. Vi sier at visdom kommer med alderen. Men jeg lei for å fortelle dere godt voksne folk at noen ganger så kommer alderen sørgelig alene. Så det ikke sånn at bare fordi man har levd lenge så man vis. Så jeg tror at ungdom kan lære seg mye av de eldre, og jeg tror de eldre kan lære mye av de unge. Det en gave Gud har gitt oss, hvor vi kan berike hverandre, slik Bibelen forteller det. Paulus talte til den unge pastoren Timoteus. Ja, så veldig ung var han ikke, han var cirka 40 år, etter hva jeg forstår. Men ganske ung, i hvert fall til å ha et så stort ansvar, så han ble trøtt og sliten i perioder, så han oppmuntret han på flere måter. Og en av de tingene han sier «Jeg husker din oppriktige tro». Og denne oppriktige troen kunne han ha talt om til Timoteus, for det var der han så den. Men han sier «Men den bodde først hos din mormor, Louise, og i din mor, Evnike, og jeg overbevist om at den også bor i deg». Så her ser Paulus altså en kvalitet som alle generasjonene som Timoteus var en del av levde i. Nå det ikke alle som forunt å ha en mor som tror, eller en far som tror, eller være i en sånn rekke som det der. Jeg så heldig. Jeg har en bestefar, han ikke bare trodde, men var predikant. Og faren min var det samme, han var også predikant, og da ble jeg det også. Men det var bare jeg og mine søsken som ble det da, så han skal si det seg eneste som ble noe ordentlig skikk på. Men i alle fall, det tøys. Men i alle fall, jeg sånn sett heldig å ha vokst opp i dette her på et vis. Og det det ikke alle som har, men det ikke det som betyr noe. Poenget at i alle disse aldersgruppene så levde de med Gud. Og de levde sterkt med Gud, og det var et kraftfullt liv. Og det noe av dette som jeg tror vi trenger å verdsette. Og han sier videre til Timoteus «Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg.» Så vi har alle et ansvar for den neste generasjonen. Timoteus, han var for så vidt den yngste her i forhold til mormora si og moren sin, men han visste «Jeg skal gi det videre». Og i noen av brevene sine så taler han helt konkret om å gi det videre til neste generasjon. Og jeg husker da vi fikk vår førsteføtte. Det begynner å bli ganske lenge siden nå. Men det jeg skjønte, det var at nå det i grunnen slutt for Hilde og meg. Det vil si altså egoismen. Det å leve rundt oss selv, det fikk en brå slutt altså, da vi fikk en unge. Det handlet jo bare om den ungen i mange år. Så de fire første årene så var jeg så sliten av unger at det tok 4 år før neste man kom. Og da var det på'n igjen. Og da var vi enda mer slitne, så da tenkte vi, nå skal vi kose oss. Når de ungene begynner å bli større, så kom det jo med en nattboklad til, gitt, etter 9 år. Så på mange måter føler jeg at jeg har hatt unger hele livet. Det kan jeg ikke si da, for yngste er over 22 år nå. Så det begynner å vokse seg til. Men jommen kommer ikke barnebarn, gitt. Så Hilde er hjemme og passer barnebarn i dag. Og de våkner så tidlig. Hva med disse ungene? Grytidlig om morgenen, og det ikke sånn der treg sirup. Det bare bang! Så det du merker, det oppskriften på selvlivets død. Det å få barn og barnebarn. Ja, det mye mer som hører med også, men du forstår sikkert hvor jeg vil. Du kan i hvert fall ikke bare kretse rundt deg selv. Det handler ganske fort om neste generasjon. Og sånn hele livet. Og det handler bare om å glede seg med det. Jeg var tidlig opp, eller vi hadde Maria Gerøyvind på besøk med sin lille unge på under et år. Og så skulle jeg se litt på TV da. Så ble du sittende og se på Peppa Gris, ikke sant? Og det var kjempespennende. Det jo ikke noe jeg foretrekker i det hele tatt, så når jeg alene, jeg sitter ikke, Hilde, skal vi sitte oss og se på Peppa Gris? Men vi gjør jo det når ungen har det bra, så har foreldrene det bra, og så har besteforeldrene det bra. Så på en måte så handler det om andre, og det mitt poeng. Dette noe vi må virkelig lære oss. Og den beste måten å gjøre det på som Paulus sier til Timoteus, la nådegaven din flamme opp, så du har noe å gi til neste generasjon. Så det mitt budskap til dere som godt voksne og eldre også, sørg for å være fylt av den hellige ånd, så du har noe å gi, så det smitter over til de unge. Det vårt ansvar. Det mitt ansvar om jeg fylt med ånden eller ikke. Jeg kan ikke skylde på noen andre. Det mitt ansvar. Paulus sier til Timoteus, tenn på nytt den gaven som i deg, sier han et annet sted i brevene her. Så det vårt ansvar å være fylt og tent og la flammen brenne. Den siste boken i det gamle testamentet tar med noe veldig spennende her. Se, jeg sender dere profeten Elia. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet i bann. Og igjen, det handler ikke om du hankjønn eller hundkjønn. Det liksom ikke det som poenget her, men det handler om generasjonen, den modne, den erfarne, fedrene, som Gud skal vende deres hjerte til barna. Generasjonene skal elske hverandre. Jeg tror at det vil kjennetegne den tid vi lever nå, hvor vi ikke bare liksom, ja, vi takker Gud for hverandre. Vi vil merke at vi vil trenge hverandre som aldri før. Nå kan det være en del lidelse i lokale menigheter. Jeg vet ikke om det noen forskjell på størrelsen på menighetene. En kollega av meg sa en gang, store menigheter, store problemer, små menigheter, små problemer. Jeg vet ikke om jeg helt enig. Jeg synes det kan være ganske store problemer i små menigheter også. Så jeg har vært i veldig mange menigheter opp gjennom årene, og av og til så får jeg være en sånn, ha litt sånn konsulentrolle da, for menigheter, særlig hvis det problemer og sånn. Da. Så jeg elsker jo problemer. Det det jeg lever av. Så var det en menighet som skulle ha et sånn fornyelsesseminar om å fornye menigheten og fornye gudstjenesten og sånn. Og så kommer det en kar opp til meg, en ganske velmenende, moden herremann, og sa at denne menigheten her, den kommer til å gå til grunne snart. Du vet alt dette nye, vet du, Bernt. Akkurat alt dette nye, det var i så fall håpet for den menigheten, for å være ærlig. Men det var veldig vanskelig for han. Det var så mye nytt. Det var nye sanger til og med. Og her vi inne på en liten utfordring. Det kan være mye smerte hvis det ikke blir akkurat sånn som vi vil. Tenk om jeg skulle gå til grunne, i stedet for å se på et spennende foredrag om noe som berører livet mitt, og så må jeg sitte og se på Peppa Gris. Men fordi, det ikke fordi Peppa Gris så veldig viktig for meg å sitte og se på. Det dønn kjedelig, for å være helt ærlig. Det så dumt at det ikke til å tro. Men for den lille ungen så var det veldig meningsfylt, og da ble det også meningsfylt for meg. Så det var ikke dumt. Det bare at vi i forskjellige aldre. Så det handler om å lære seg å elske det som de du elsker, elsker. Det noe av kunsten, tror jeg. Så det handler ikke om meg, men det handler om de som kommer etter meg. Jeg skal alltid klare meg. Vi liker jo det som kjent. Og det også en utfordring, for vi liker ikke så godt det som ikke kjent. Så når det kommer nye ting, det kan være til og med nye folk kan være en problem. Jeg husker jeg var i en kirkedag en gang, og da var det noen som ble så fornærmet, for noen hadde tatt plassen til dem. Jeg vet ikke om du har merket det nå. Nå bryter vi det mønstret da. På grunn av koronaen så kan du ikke sitte helt hvor du vil lenger. Så det er noen som har veldig vanskelig med at noen sier du skal sitte der. Så er det noe i deg som sier, nei, men jeg vil ikke sitte der, jeg vil sitte der. Så det tar veldig lang tid noen ganger å få alle inn. Så jeg gleder meg til koronaen er over, for da er det bare å gå inn og finne den plassen du vil. Men har du merket det? Vi er vanedyr, så vi liker å sitte. Så det var et stort problem i en menighet, hvor noen hadde tatt plassen til noen av de som hadde vært med lenge. Så vi må bare lære oss å elske forandring. Og så er det nye sanger som kommer. Noen sliter veldig med nye sanger, og det er en enkel forklaring. Du liker dem ikke fordi du ikke kjenner sangen. Bare hang in there litt grann. Når du har hørt den 3, 4, 5 ganger, så begynner du å like den. Det er omtrent som å spise oliven. Det er nesten ingen som liker oliven første gang. Så du må i hvert fall smake på oliven 10 ganger. Da er sjansene store for at du elsker oliven. Så det handler om å introdusere barna dine for ulike matsorter. Fisk for eksempel. Lær dem å like det. Og etter en 10 ganger smaksprøve, så begynner de å like det aller meste. Det eneste jeg ikke klarer, det er blåmugger, blåskimmelost. Det er det verste jeg vet. Det kommer jeg aldri til å like. Så jeg var og spiste en hamburger her om dagen. Jeg tok den beste, for jeg var så sulten. Så merket jeg at det fløyt ut med sånn blå ost. Og jeg spiste i tro. Amen. Så det gikk ned, men jeg kommer aldri til å kjøpe den igjen. Så det er noen unntak. Men vi liker forskjellig musikk. Det er de færreste som liker min musikk. Hvis jeg skulle fått den musikken jeg likte, så hadde det bare blitt Clapton-låter og sånn. Det er det jeg liker. Synes det er gøy å spille. Sønnen min kaller meg for slow hand. Det er jo fordi, ikke sant? Når du har levd en stund, så får du deg noen sånne favoritter. Jeg liker litt andre ting også. Men det er ikke det som er poenget. Poenget er, hva har vi? Og nå er jo musikken i dag lett å like, da, så det er et dårlig eksempel. Men det handler om å forstå åndens legedom og gjenopprettelse. Relasjonene mellom generasjonene kan nå nye høyder når vi lærer å verdsette det som neste generasjon bringer inn i huset. Så er det ikke bare den ene veien, det vil være en vekselsvirkning. Men det er noe her at ung og gammel er nok veldig glad i hverandre, men vi har forskjellige preferanser. Min mor på 94 år, hun har vokst opp med Einar Ekberg. Hun er sangerinne og synger nydelig. Nå er hun 94, så stemmen skingrer litt. Men hun sier når hun hører sangene som vi har sunget opp gjennom årene, og da sier jeg og kona mi, vi er jo godt voksne vi også, og da sier hun, jeg skjønner ikke at dere husker de sangene, jeg sier. For mange av dem har ikke melodi for henne. For det er en helt annen form og stil. Jeg klarer ikke å spille de sangene hennes. Jeg har lært meg å spille til noen av dem, for jeg har spilt det for henne noen ganger. Men det er så store hopp i toneleie, så at jeg som en sånn gospelpianist og sånn, fikser ikke det helt. Så der famler jeg litt. Poenget er ikke hvilken stil er åndelig. Det er på mange måter hva vi liker. Poenget er vi må lære oss å verdsette mange forskjellige ting. Og vi må lære å elske det den generasjonen som kommer etter oss elsker, for de skal ta over dette her. Av og til så er vi som har levd lenge, vi er redde for at de ikke skal vare så lenge, vet du. Vi er redde for døden og litt forskjellig, men her er et lite tips. Frykt ikke at livet ditt skal ta slutt. Frykt heller at det aldri skal begynne. Det er noe av dette som jeg steller med i livet mitt. Mennesker som ofte sliter med å komme i gang, tør å satse på livet, glede seg over det som er. Vær livredd. Tenk om det går galt. Se for deg at vi har en fortid, men framtiden er det eneste stedet vi kan gå. Vi lever nå, og vi kan ha det fantastisk bra, men vi beveger oss jo ikke bakover i livet. Vi beveger oss jo bare framover. Hvis ikke du skjønner det, så kan du se deg selv i speilet en gang i året i hvert fall. På ett år så vil du merke at det siger nedover. Det går den rette veien. Halleluja. Det er ille, vet du. Men sånn er det. Kroppen vår er dødsdømt, så er det ennå ingen som har overlevd. Men vår ånd er født på ny og lever veldig bra. Så når det gjelder livet vårt, så beveger vi oss alle framover. Det er ingen annen mulighet på det. Golden Gate Bridge, som du ser her i San Francisco, den bygget for å svaje hele 6 meter i sin 1,6 kilometer lange spennvidde. Hemmeligheten til den enorme styrken til den broen her fleksibiliteten som gjør den i stand til å svaje. Hvis den ikke kunne svaje, så vil den brekt når det stormer. De to tårnene bærer det meste av vekten, og disse dypt forankret i fjellet under vannet. Og dette hemmeligheten til Golden Gate Bridge. Det fleksibiliteten som gjør den i stand til å svaje, og så det fundamentet. Din bro til fremtiden ligner i grunn mye på Golden Gate Bridge. Den må ha et solid fundament, og den må være fleksibel, i stand til å manøvrere i en verden som beveger seg raskere og i et omfang vi aldri har sett maken til. Hvis du ønsker at ting skal bli som de var, så jeg gode nyheter til deg. Det blir aldri det samme igjen. Det nytter ikke å lengte tilbake til det som var, det vil si det må du gjerne gjøre, men toget gått, og det går fortere og fortere for hvert år som går. Forandringene, det handler ikke bare om at ja, nå må vi finne på litt forandring, for da blir vi så glade. Det bare at vi nødt til å leve i forandring. Verden endrer seg hele tiden. Så Gud har gitt oss de beste forutsetningene for å klare dette her. Det første jeg vil minne om at Gud har tatt et initiativ, og på det initiativet må vi gi en respons. Hans initiativ, han angrer ikke sine kall og sine nådegaver. Når det gjelder vårt initiativ, så må vi bare sørge for at vi må gi ham livet vårt og gjøre vårt kall og utvelgelse fast. Når vi gjør det, skal vi ikke snubles i Bibelen. Så det handler ikke bare om hva Gud har sagt, men også om vi gir ham vårt liv. Så trenger vi et fundament, og det Guds skrevne ord som aldri går av moten. Det blir aldri uaktuelt. Det toppaktuelt fra dag til dag, helt ulikt en dagsavis. Det ingen som leser avisa fra forrige uke. Den hiver du fra dag til dag. Og det går så fort at de fleste av oss gidder ikke å kjøpe papiraviser engang. Det blir utdatert, så vi har det på nett. Så det går fort. Men Bibelen, om du har den på nett eller ikke, det spiller ingen rolle. Den går aldri imot det. Derfor så står det i Guds ord. Den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Så trenger vi, som vi har brukt mange onsdager på å snakke om her, å høre åndens stemme. Vi trenger at Gud taler til oss friske ord, og Gud kan komme med et ord for enhver generasjon, et nytt profetisk nåord, om du vil. Så vi trenger hele dette spennvindet, og du pastor, så må jo dette bli et kors, naturligvis. En sammenheng mellom fundamentene og rekkevidden i at Gud har talt, og vi gir han respons. Så det altså ikke sånn at vi bare må sitte og vente på Gud. Av og til så går vi glipp av halve livet, vi sitter bare og venter på at et eller annet merkverdig skal skje. Men det handler om å gi seg hen til ham, og leve ut fra ham. Han snakket noen ganger til farisere og sa, dere gransker skriften og tror det evig liv i dem. Men de vitner om meg. Men problemet for dem var, dere kommer jo ikke til meg for å få liv. Så Jesus kaller oss her i dag ikke til å lære en svær bok alene, eller komme inn i et svært trosystem som umulig å mestre, men han sier, kom til meg, alle som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. Det evangeliet, å komme til ham som livet. Så jeg vil si det ganske enkelt, å bli en kristen, det må da være noe av det mest naturlige og helsebringende som finnes. Det jo ikke sånn at ble å bli en kristen, da slutter du med alt som moro, og du må lide deg igjen og masse plikter og forskjellige. Jeg vet du hva? Å være en kristen fantastisk. Det handler om å leve i harmoni med skaperen. Det handler om å leve i harmoni med deg selv, fordi han har skapt deg. Det handler i hele tatt om å fungere optimalt. Å være en kristen faktisk ganske spennende. Det kan være tøft i regimer hvor de undertrykker kristendommen, og det vet vi mye om. Kanskje ikke så mye her i landet, men det vet vi mye om i verden i stort. Men å være en kristen også fantastisk moro. Det er nesten litt gøy, for å være helt ærlig. Jeg synes faktisk det er gøy å være på møter til og med. Jeg kan ikke fordra kjedelige møter, det er det verste jeg vet. Men møter hvor Gud er og du er helt topp. Så vi må forstå at når Gud skapte oss, så skapte han oss slik som det står. Han skapte oss, og han skapte oss vakre. Du er vakker. Hvis ikke noen har fortalt deg det på en stund, så kan jeg fortelle deg det nå. Du er vakker. Og han har også lagt evigheten ned i hjertet ditt, står det i Forkynneren 3. Problemet er at de fatter det ikke, det verk som Gud har talt fra først, gjort fra først til sist, som det står. Så det er jo problemet i dag. Den grunnleggende synden til menneskeheten er å ikke tro på Jesus. Det er den største bom mennesker kan gjøre, å ikke tro på ham. Men det største treffet, det er å ta imot ham. Og komme på en måte inn i det man er skapt til. Å få være som fisken i vannet, som fuglen i luften, eller på plass i livet sitt og leve maksimalt. Jeg har levd så lenge nå at jeg skjønner at det går an å svia mye av livet sitt, men det går også an å være på plass i livet sitt og leve maksimalt fra dag til dag. Jeg har lyst til å si noe i forbindelse med at vi skal gi Tentro-elevene nye bibler etterpå. Så jeg har lyst til å si en annen dimensjon og gi den generasjonen litt ekstra fokus noen få sekunder her. Som apostelen sier, kanskje tenåringene er den mest undervurderte ressursen. Det står, dere unge, jeg skriver til dere fordi dere har seiret over den onde. Altså Gud har tro på ungdommer. Hvis du googler ungdom og ungdomsgenerasjon, så får du litt av hvert. Akkurat som verden ikke har så veldig stor tro på ungdommer. De fyller og fester og holder på. Men vet du at Gud ser på ungdommer med mye større tro enn man ofte gjør i det moderne samfunnet i dag. Og det er ikke sånn at Gud ser på ungdom som noen som må bli store først før de kan bli brukt. Nei, dere unge, dere seirer over den onde. Og her har vi også en interessant ting. Grunnen til at man seier over den onde er at Guds ord blir værende i dere, og dere har seiret over den onde. Så her ser vi at ungdommer kan leve sterkt med Gud. Ungdommer kan tro på Bibelen, ha kraft i livet sitt. Og her er vi inne på en veldig viktig fokus av livet vårt, å vinne mennesker for Gud og gjøre dem til hans disipler. Som Jesus sa, lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Det er faktisk noe av min motivasjon til å lese, studere, lære meg så mye jeg kan, så jeg kan ha noe å gi videre til sånn som dere i dag, og ikke minst til de unge. Jeg elsker å være på møter hvor jeg ser ungdom, voksne, barn og eldre. Vi er viktige alle sammen. Det er en løgn i samfunnet i dag at hvis du passerer en viss alder, så er det ikke bruk for deg. Det gjelder jo ikke bare i kristens sammenheng at man kan tenke sånn. Sånn gjør man rundt i verden i dag, og mange plages av det. Så det er jo liksom ulike kampanjer for å få opp troen på at 60-åringer kan brukes, og den beste alderen, sier Wenche Myhre, er 66 år. Det er jo liksom et forsøk på å liksom si at jeg er viktig, jeg også. Men jeg vil i hvert fall minne deg om at om vi mennesker surrer litt med det der, og ikke forstår alltid hvordan modenhet, alder, livserfaring kan være verdifulle ressurser, så må vi forstå at i Guds øynene er det det. Philip nevnte her, var vel Joshua eller Caleb, du tenkte på da kanskje, som levde med Gud og ville ha arven sin og utrette store ting for Gud i en alder av 84 år. Sånn har jeg lyst til å bli hvis jeg blir 84. Bare gønne på. Men de unge trenger ikke å bli voksne først for å bli brukt av Gud. Hør nå. Visste du, og det er et lite ord til dere, men det er et ord til alle generasjoner for å forstå hvordan Gud tenker. Visste du at David, kong David, alt jeg på å si, som skulle bli det, han var 15 eller 16 år da han felte Goliat. Han var ikke en sånn her moden 40-50-åring som hadde gått på bibelskoler i 10 år og var voldsomt utrustet for å gjøre akkurat det. Han var bare en guttunge som hadde en slynge med noen stener, og så hadde han et overnaturlig mot til å gå imot den store filisteren. Israels hær turte ikke å gjøre det, de skalv av skrekk. så kommer den lille guttungen og sier, vad skulle den få? Han tergret på sig hele gjengen, som felle Goliat. Han visste at det var utlovet en dusør, han skulle få prinsessa og det halve kongeriket. Så 15-åringen gikk på, vad skulle den få? Så soldatene sa, kom deg hjem, din lille guttunge. Men det var David som felte Goliat, som 15-åring. Visste du at Josef var 17 år da han fikk en drøm om å regjere verden? Jeremia var profet fra han var født. Josia, han var 8 år da han ble konge i Jerusalem. Her i Norge så han ikke blitt brukt til noen ting. Vet. Vi har ikke tro på det vi. Og hvis en guttunge på 16-17 år hadde kommet med noen drømmer om å regjere verden, så hadde vi vel gjort det samme som de gjorde, puttet han i en brønn. Daniel og hans tre venner var tenåringer da de konfronterte den babylonske kongen og ble kastet i ildovnen. Ser du hvordan Gud bruker ungdommer? Visste du at Jesus var 12 år gammel da han satt i tempelet og satte de skriftlærde fast? Det 12-åringer, vet du. Disiplene var bare tenåringer da Jesus kalte dem. Vi må forstå en ting. Det ikke sånn at først må man bli tørr bak øra og bli voksen før man kan bli betrodd noe. Jo yngre, desto bedre. La ungdommene våre få komme i gang. La de føle at de brukt og blir brukt og at det bruk for dem. Og at vi elsker dem med alt vi og har. Det nesten så vi kunne skrape sammen et lite halleluja på det. Sånn ønsker vi å tenke. Dette vår framtid. Barna, de unge, og midt i alt dette så alle generasjonene med. Jeg vil avslutte med dette enkle verset. Ha din lyst og glede i Herrens lov, så gir han deg hva ditt hjerte trakter etter. Du vet at vi driver jo ikke, altså klart at når det iskald vinter i Norge, så kan det være at man trakter litt etter noen varme strøk et par tre uker. Men hvis jeg hadde fått alle muligheter i livet, jeg hadde jo ikke giddet å ligge på stranda i Spania hele livet. Jeg trakter etter mye. Jeg trakter etter meningsfullhet. Jeg trakter etter å se det spirer, vokser og gror. Og at landet vårt kan endres. Åh, det så mye jeg skal gjøre. Jeg så glad jeg ikke eldre enn 59 år. Og jeg i toppform. Og jeg håper jeg får leve lenge. Jeg har så mye jeg skal utrette. Sammen med deg. Come on, let's do it. Let's change the world. In the name of Jesus. Det bare trene litt på engelsken, for at verden der ute kaller. Av og til så blir folk litt sånn frustrerte på at vi synger sanger på engelsk. Du må forstå at det ikke bare nordmenn som kommer til å elske å være på møtene året. Her kommer det folk fra alle nasjonaliteter, og mange av dem kommer ikke til å kunne språket vårt, så noe av det første vi må begynne å finne løsninger på, det tolkeutstyr og folk som kan tolke til de ulike språk, for hele verden har kommet til Norge. Poenget mitt la oss elske det Gud elsker, så gir han deg hva ditt hjerte begjærer. Hva begjærer du? Jeg glemmer ikke første gang jeg hørte Reinhard Bunke, jeg siterer han av og til. Han har et språk som jeg elsker, ikke tysken, det fikk jeg noen i. Men han har et språk når han snakker. Han jo den som kalte det store møteteltet sitt for Guds feiekost som skulle feie djevelen ut av Afrika. I just love that. Han sa en gang, I am hungry for souls. Jeg sulten på sjeler. Hva du sulten på? Det var det som drev han. Sulten etter sjeler. Det var drivkraften hans. Fordi Gud hadde gjort noe i livet hans. Derfor så snakket han på den måten her. Jeg kalt til å plyndre helvete og befolke himlen. Det språket i Norge, da blir folk sure. De synes det for sterkt. Plunder hell and populate heaven. I just love that. Og så husker jeg var på et møte med han i Oslo Spektrum, hvor han talte. Jeg tror det var 30, 40, 50, 60 stykker som ble... Det var mange som ble frelst. Det bare raste fram folk som ville ta imot Jesus etterpå. Og så prekte han med denne hese stemmen sin. Jeg vet ikke om du husker han, jeg. Det var jo folk som ble sure på det også. Og han hadde jo svar på det også. Jeg skal preke med den stemmen jeg har, og bruke opp stemmebåndene mine mens jeg lever, så ikke markene I jorda skal få noe mer å spise enn de trenger. Det språket hans. Men han prekte om evangelisk så på fantastisk måte, og mange ble frelst, og satt jeg ved siden av to voksne, middelalderende damer. De var så sure på det møtet der. Og så snakket jeg litt med dem etterpå, og tenkte liksom, det noe galt? Nei, de sa, at det går an å stå og skrike sånn, som han gjør. Det var det de fikk med seg fra det møtet. At han var jo, selv om han var tysker, så oppførte han seg som en afrikaner, full av ild og kraft. Jeg vil heller høre de skrika der, og de språket der, enn å sitte der og være fornærmet over at han skreik litt mye. Skjønner du? Det snakk om å ha visjoner. Det snakk om å ha et blikk på å elske det Gud elsker. I am hungry. Souls. Det minner meg om Jesus. Han sulten på deg. Han har planer for livet ditt. Og han vil noe med deg. Så ungdommer, jo mer jeg får snakke med dere og snakke til dere, desto bedre det. Dere jo liksom framtiden, vet du. Men jeg prøver å si mye godt til de andre også. For vi alle elsket. Og vi alle verdifulle. Amen. Det var min andakt for I dag.